Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Pie esam mēs.
Tas ir par mums.
Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
Esiet sveicināti. Vairāk nekā 17 tūkstoši kilometru no mums, nu tas ir tas attālums no Rīgas līdz Velingtonai, kas ir Jaunzēlandes galvaspilsēta. Lidojot ar vidējo ātrumu 850 km stundā, tas prasītu 20 stundu. Ja mēs varētu braukt ar auto, tad tas ir vairāk nekā 10 dienu, un ja arī tur dzīvo latvieši. Stāsts ir par Jaunzēlandi, un lai ikvienā latvietim Jaunzēlandē būtu tā iespēja kopt savu latvietību, ir nesen izveidota biedrība Latviešu kopiena Uzticība Latvian Community Trust. Ar jaundibinātās biedrības valdes pārstāvēm mēs tiekamies šoreiz raidījumā Globālais latvietis 21. Gadsimts, un tas mūsu mērķis ir izzināt, kāda ir līdzinējā Jaunzēlandes latviešu kopienas pieredze, kā ir plānots veicināt saliedētību šai tomēr tālajā zemē, kur tāla ne tikai no Latvijas, bet tāla arī vienam no otra dzīvojot, un arī, protams, kādas ir tās aktualitātes biedrības darbu plānā, un tāpēc es sveicinu attālināti vēlā vakara stundā īsi pirms gulētiešanas Jaunzēlandē. Līna Leitāna ir biedrības latviešu kopiena Uzticība priekšsēdētāja, Evīta Trofīmova ir biedrības sekretāre, Evīta dzīvo Oklendā un arī vada latviešu skoliņu, kā arī ir latviešu bērnu un jauniešu literatūras Baltā mākoņa bibliotēka veidotāja, un Sandra Makmilan ir Latviešu biedrības Jaunzēlandē lietvede un šobrīd ir automašīnā pusstundas attālumā no mājām braucot no kora mēģinājuma. Sveicināti dāmas! Un prieks, ka jūs vakar stundā esat pieslēgušās raidījumam Globālais latvietis 21. Gadsimts. Bet šeit studijā savukārt ir Silvija Treķiko, kur ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas bērnu literatūras centra vadītāja. Un Silvija šeit nav nejauši, jo Silvija labi pazīst šodienas raidījuma galvenās varonas no Jaunzēlandes. Jo jāteic, lai cik tas arī savdabīgi nebūtu, iespējams, ka biedrība, par kuru mēs šodien runāsim plašāk, ir sākusi pateicoties lasīšanai un pateicoties lasīšanas svētkiem, lielajiem lasīšanas svētkiem. Un tas ir, es pareizi saku, lasīšana ir visa sākums arī tai jūsu draudzībai un pazīšanai.
Nu, droši vien, ka tā nav īsti, tāpēc kā uz Jaunzēlandi ir aizbraukušas mūsu ļoti gudras, talantīgas jaunas sievietes. Ar spēcīgu intelektu un arī pētniecisko darbu. Pazīstu Eviju Trofīmovu no 2016. Gada, kad Oklendā notika Starptautiskās bērnu jaunatnes literatūras padomas kongress, un man bija iespējams ar viņu iepazīties, un mēs patiešām pavadījām skaistu laiku kopā un runājām par literatūru. Viņa ir ļoti liela aizrautīga lasītāja, un tad palēnām veidojās šī te iespēja, ka viņi arī iesaistījās bērnu jauniešu vecāku žūrijā.
Oklenda piesaukta un arī Silvija, pieminot trīs šodien sarunas dalībnieces, pirmo sauca Evijas vārdu. Evija, jūs dzīvojat Jaunzēlandē jau kopš 2008. Gada, tieši tā mirklī, kad ieradāties studēt Oklendas universitātē. Jūs esat savulaik sacījusi, Evija, ka mājas ir tur, kur ir mana ģimene, bet nu, lai līdz šai atziņai nonāktu, nācās iet ceļu līdz Jaunzēlandei. Nu, viens ir aizbraukt un studēt, otrs ir palikt un nogruntēties, un fonā mēs dzirdam, čalojam divas meitenes, kas ir Evijas meitas. Nu, tā tad šobrīd mājas ir tur, kur ir ģimene, un mājas ir Jaunzēlande.
Jā, tā ir. Pietiekam daudz jau ir dzirdēt tie stāsti, ka atbrauc kāds uz Jaunzēlandi, tā uz pusgadiņu paceļot ar working holiday vīzu, kas ļauj strādāt nepilnu laika darbā, vienlaikus ceļojot un izbaudot valsti un kaut kā paliek. Un jā, es īstenībā neesmu vienīgā, kura te tik ilgi jau ir nodzīvojusies, jo man šķiet, ka mums ar Sandru tā sanāca. Un jāsaka, mums tā draudzība bija izveidojusies jau pirms tam Latvijā, Rīgā. Mēs ar Sandru kopā basīti spēlējām piekdienām. Un tad jā, kaut kā uzzinājām, ka te atbraucam un katrs ar saviem plāniem, bet, protams, kā tas viss izvērtās, neviens nevarēja paredzēt. Un, man liekas, Līna ir diezgan interesants tas stāsts.
Nu, tieši tāpēc es gribu tos jūsu stāstus sadzirdēt. Līna pieminēja. Līna, kāds tad ir tas jūsu stāsts, jo Līnas sirdi Jaunzēlanda nozaga, kā pati sacījāt pirms 20 gadiem, kad ieradāties te jauna augstskola absolvējusi, šobrīd šeit ir jūsu ģimene, jūsu mājas vīrs Ingus un bērni Jēkabs un Emīlija Anna ir 9 un 12 gadus vecs, dēls ir 12 gadīgs Emīlija Anna 9 gadus. Kāds tas ceļš bijis ir uz to Jaunzēlandi un, ja es pareizi saprotu, arī turp un atpakaļ ir arī pieredze dzīvot Latvijā un tad atkal atgriezties atpakaļ Jaunzēlandē?
Mans tas stāsts, viņš aizsākās jā, tieši pirms 20 gadiem, 2027. Gadā. Pabeidzu Stradiņu universitāti un tā teikt nepaspēju pat tā melno cepuru gaisā uzmest un atbraucu šeit uz apmācības programmu tādā kritīgā organizācijā, kas saucās Jaunatner misija un te bija tāda skola snowboardistiem un tad tā teikt bija liela vēlme attīstīt to savu garīgo ceļu un tas tā teikt tā savu saprast, vai man saista misijas darbs, vai man saista kaut kas tāds, un ļoti gribējās arī snovot, jo es zināju, ka šeit ir ļoti forši kalni, un likās, nu tas taču būtu tik forši, satikt arī daudz snoveršus no visas pasaules, un tā, un tad tā tas kaut kā īsti pat nezinot, kur es braucu, un uz kādu avantūras iesaistos, atbraucu uz Jaunzēlandu šeit tiešām, nu, sanāk, jā, 20 gadus apkārt, un tad... Un tad tiešām tā kaut kā arī ļoti, ļoti iemīlējos. Visvairāk laikam tieši tajā kāda šeit ir daba un arī kalni, okeāns un arī kādi cilvēki tiešām kaut kā tas tā aizrāva.
Bet ir bijis arī laika periods, kad jūs dzīvojat Latvijā visa ģimene un tad atkal pārceļaties Jā. Atpakaļ. Kas ir tas, kāpēc Latvija un Jaunzēlanda, nu, ka jūs... Arī šobrīd visticamāk nesakāt, ka viena vai otra ir vieta, kur tikai un viss un tagad tikai tur paliekam.
Jā, nu mūsu gadījumā pilnīgi noteikti ir, jo arī mans vīrs Ingus ir no Latvijas un mums bija brīnišķīga iespēja, ja mēs sanāk, no jau 3,5 gadus apakaļ bijām Latvijā un mums, jā, ne, nu, jau vairāk sanāk, ne, tad, jā, no 2017. Gada līdz pēc pirmā gada beigām bijām Latvijā un tur un dzīvojām ļoti, un tas, tā vēlme bija tiešām pamēģināt, kā tas ir, vai mēs pirms tam bijām jau nodzīvojuši ilgu laiku, tiešām kā ģimene visu to laiku bijām nodzīvojuši 10 gadus Jaunzēlandē un bērniņi bija piedzimuši šeit, bet likās tā, ka būtu forši saprast, vai mēs varam dzīvot Latvijā vai nē, un bija tiešām brīnišķīga pieredze un...
Ko jūs sapratāt, jūs varat dzīvot Latvijā arī pēc tik ilga prombūtnes laika, jūs uztver kā savējos atbraucot šeit uz Latviju?
Nu, kā lai saku, mūsu pieredze kopējā kā ģimenē bija tāda, ka mēs jūtāmies ļoti atbalstīti no ģimenes un likās, ka patiešām ir Latvijā ir tik daudz, kas brīnišķīgs, bet kaut kā laikam lielākais izaicinājums bija pašai personiski palaist oļā man milzīgo pieķeršanos Jaunzēlandē, tāpēc man... Sākotnēji varbūt pirmais pusgads bija ļoti grūts, bet pēc tam, kad mēs pārvācāmies dzīvot uz Siguldu, kur ir man viena no absolūti Latvijas favorītu vietām, man likās, ka tā kā viss ir super, jo izdevās atrast to iespēju, ka mēs tiešām varējām būt ļoti, ļoti tuvu dabai un dzīvot patiešām tuvu Gaujas Nacionālam parkam un baudīt to klusumu, baudīt skaistos putnu balsis. Un Siguldā ir vienkārši fantastiska biblioteka. Varējām visu laiku lasīt bērnu jaunas un vecāku žūrijas grāmatas un izbaudīt fantastisko cilvēku, fantastiskos cilvēkus un kopienu. Tur tā kā mums, tā teikt, šī piedarība sajūta ir ļoti spēcīga gan Jaunzēlandē, gan Latvijā, un katrā vietā tās ir vienkārši citi dzīpari, kas mūs stiprāk tur pie tām vietām, tāpēc mēs jūtamies nedaudz kā tāds maziņš kamolīts pa vidu starp divām vietām, kur vienā pusē tā ir ģimene un kaut kas no tā, kur tu esi radies, un otrā pusē tas ir atkal kaut kas, kur tu nevari pat īsti izskaidrot, kas ir tādā zemapziņas līmenī, kur tu esi sajūtis kaut kādu spēcīgu saikni arī ar šejieni. Laikam tie, tas okeāns, tie kalni, kaut kas no šejienas zemes, kāda šejiena un no šejienas cilvēkiem, kas kaut kā tā pievāk un piesaista.
Sandra Jaunzēlanda arī par savām mājām sauc no jau 16 gadu. Kāds bija tas jūsu ceļš uz Jaunzēlandi un arī pie viena droši vien, cik cieša tā saikne ar Latviju jums ir šobrīd, jo, ja es pareizi saprotu, tad jūs dzīvojat mājā, kas ir ražota Latvijā, bet mājā atrodas Jaunzēlandē.
Jā. Nu, mans ceļš uz Jaunzēlandi aizsākās lielā mērā dēļ Līnas, kad ar Līnu mēs bijām draudzenes tanī brīdī, kad viņa aizbrauca uz Jaunzēlandi, un, protams, no pirmā mirkļa, kad viņa tur nokļuva, visi ēpasti bija par to, ka man arī ir jābrauc, un kad tā ir paradīs zemes virsū, viņai pagāja 4 gadi, kamēr viņa mani pierunāja atbraukt šeit uz pusgadu. Es arī atbraucu ar šo pašu jaunatnu ar misiju, ar plānu šeit būt 6 mēnešus, un tad viss bija nokārtots Latvijā, ka man bija 6 mēnešu tā kā, pagrināts atvaļinājums, un viss bija plāns doties apakaļ, bet pēc tiem 6 mēnešiem kaut kā vienkārši viss iegrozījās, un tieši tā iegrozījās, nevis bija plānots, bet lietas notika tādā secībā, un lēmums es pieņēmu tādas tanī brīdī, ka paliku un izdomāju palikt vēl uz gadu. Dabūju darbu ļoti foršā ierakstu kompānijā Oklendā un nolēmu palikt uz gadu. Un tad tas gads pārvērtās 2, un pēc tam 3, un tanī brīdī jau es biju gatava braukt mājās. Es man Jaunzēlanda ļoti patika, bet es tomēr gribēju savu dzīvi turpināt Latvijā. Un tas bija tas brīdis, kad es satikos ar savu tagadējo vīru. Viņš ir Jaunzēlandes kanādietis, viņam mamma ir kanādiete un tētis ir jaunzēlandietis. Un tad tas viss sarežģījās. Līdz ar to bija lielāks iemesls, kāpēc nebraukt mājās. Viņam nācās mani par to pierunāt, jo es biju tiešām nolēmusi braukt apakaļ uz Latviju. Bet jā, sākām kopējo dzīvi šeit, Jaunzēlandē, un tad jau uzreiz bija arī meitiņa un puika, un arī jaunākā meitiņa. Ja no paša sākuma mūsu kopdzīvē viņam nācās man apsolīt, ka kādu brīdi mūsu kopdzīvē mēs dzīvos Latvijā. Līdz ar to 2022. gadā visi 5 aizbraucām uz Latviju. Dzīvojām tur no jūnija līdz pagājušā gada martam, 9 mēnešus. Un arī, jā, izbaudījām dzīvi, kā tas būtu dzīvot pilna laika, nevis tikai aizbraukt atvaļinājumā, bet padzīvot Latvijā.
Tas ir iespējams?
Tas ir iespējams. Jā, Līna šī gadījumā atkal man bija caumlauzes, jo mēs braucām pēc tam, kad Līna jau bija tā kā izmēģinājusi šo un nonākusi pie kaut kādiem secinājumiem. Līdz ar to mums bija tāda svētība, ka mēs varējām no viņas mācīties. Un tiešām mēs arī Laureņš skola pie Siguldas bija fantastiska vieta, kur bērnu vecāko meitu pieņēma ar viņas limitētām latviešu valodas zināšanām. Lai gan es ar bērniem runāju latviski, viņiem visa vide un tētis ir angliski runājoši, līdz ar to tā latviešu valoda ir, bet viņa nav, protams, latviešu bērnu līmenī. Un gan Laureņš skolā, gan Esmas bērndārzā mums bija ļoti, ļoti laba pieredze ar to. Nācās iemācīties dzīvot savādāk, tomēr Latvijas, kā teikt, sabiedrība un kā lietas notiek gan skolā, gan bērndārzā ir ļoti savādāks nekā Jaunzēlandē. Līdz ar to nācās mainīt kaut kā savu domāšanu un pieeju, bet tas ir iespējams. Diemžēl gan dēļ vīra darba, gan dēļ tā, ka jā, mums te ir māja un biznes un arī vīra ģimene ir ļoti liela, ja mēs pieņemām lēmumu braukt apakaļ. Mēs labprāt gribētu šo veikt vēlreiz un pat uz ilgāku laiku.
Par to valodu runājot, es saprotu, ka jūsu mājā, Sandra, valodas ir 2. Līna, jūsu mājās valoda centrālā, ņemot vērā, ka vīrs ir latvietis, ir 1, nu tā māju valoda. Vai jūs ļaujat bērniem arī atkāpes dodat un ļaujat mājās runāt angļu valodā? Kā jums tur ir, Līna?
mums ir tētis policists, kurš, ja es iemetu kaut kādu vārdu angliski, tad es dabūnu bardu skatienu. Un bērniem arī tā, un es, ja godīgi, tad es esmu tik ļoti pateicīgs savam policistam, jo policista bija arī lielākais aģitants par ilgo palikšanu Latvijā, un tagad tik laimīgi, jo tiešām ir tik forši, ka bērni, nu, ir tik superīgi, ka bērni, jā, ka valoda patiešām, ka viņi domā un raksta un lasa latviski, tas ir tik super, un ka viņi, ka, jā, ka tā ir daļa no viņa būtības, ka tas nav tāds piedēklīts, bet tā ir daļa no tās viņa esences, tā kā tas man šķiet ļoti, ļoti labi. Ļoti pateicīgi vīram par to esmu.
Iesaistīšu sarunā Evī, jo savukārt jūsu mājās skan trīs valodas. Mēs jau te fonā mazliet varējām dzirdēt Malēnai 4,5 gadu, bet Rafaēlē drīz būs 2. Un kas ir, kuras ir tās valodas, kuras skan jūsu mājās? Un tā jūsu Latvijas pieredze, jo ja Līna un Sandra ir ar ģimenēm padzīvojušas, tad jums savukārt tā Latvijas iepazīšana meitām būs vēl tikai priekšā, vēl tikai gaidāma.
Jā, ļoti, ļoti gaidām, jo šī gada otrajā pusē beidzot tiksim arī mēs uz Latviju. Mums gan tas plāns bija krietni agrāk aizbraukt pēc pirmās meitiņas piedzimšanas, bet notika Covid. Un kā zināms, ļoti daudziem cilvēkiem izjauca ceļošanas plāns uz ļoti, ļoti ilgu laiku. Un tad pieteicās otra meitiņa. Tā, nu jā, mums ir drusiņi ilgāk laiku, tas viss prasīs. Bet par ģimeni runājot un par valodām, mums ir tāda trīsvalodīga ģimene, kas īstenībā nebūtu nav nekāds retums te starp tām latviešu ģimenēm. Un mūsu mājās skan latviešu valodu, jo es cenšos ar meitām runāt tikai latviski un lasīt viņām latviešu valodā un vedu arī viņas uz to skoliņu. Un angļu valoda, protams, kas viņām ir nu, neizbēgama pirmā valoda, jo tomēr lielāko dienas daļu viņas pavada bērnu dārzā un pēc tam skolā, kas nu, tas būs cik tur tās stundas dienā. Un tā ir galvenā rotaļāšanās valoda ar visiem pārējiem bērniem arī. Un vēl viņas saprot, nu, pagaidām mazākā saprot, īsti vēl tā kā nerunā, bet spāņu valodā, jo mans vīrs ir no Čīles. Un jā, man par to ir milzīgs prieks īstenībā. Tam ir lieli izaicinājumi, jo kaut kā droši vien, ka bērniem ir mazliet viņi sarežģītāk, ja viņiem ir vairākas valodas vienlaiks jāapgūst, ir sevišķi tagad, kad, teiksim, sāk apgūt rakstību tajā tieši pirms skolas vecumā. Bet man ir milzīgs prieks pa visiem šiem bērniem, kas kopš dzimšanas jau prot tās divas vai trīs valodas, jo man liekas, ka iepazīstot valodu, tu savā ziņā arī to kultūru iepazīst un nu, tev pavarās loks uz visu to pasauli, kas caur to valodu tiek izteikta. Un man liekas, tas ir ļoti brīnišķīgi.
Runājot, pieminēji, tāda situācija ir daudzās latviešu ģimenēs Jaunzēlandē. Cik tad daudz latviešu ir, cik kupla ir tā kopiena un ņemot vērā to, ka jūs esat attāluma ziņā tālu viena no otras, tie ir pa tūkstošiem kilometru, ja es nekļūdīšos, tad kā jūs to savu kopā būšanu līdz šim esat uzturējušas, jo šobrīd tas mūsu šodienas satikšanās galvenais iemesls ir šī biedrības dibināšana, kas ir jaundibināta biedrība Jaunzēlandē. Cik tad ir latviešu apzināts? Evija?
Es tikai gribēju pasacīt, kā tas izstās no Ziemeļas valsts puses. No šeienas raugoties tā grūti pateikt to, konkrēto skaitu, jo neviens jau mūs tā īsti nav apzinājis, un pēdējais, ko es varēju atrast pirms kādiem pāris gadiem meklējot, tā bija oficiālā statistika Jaunzēlandes, kur bija kā reģistrēts kaut kā 280 vai cik tur latvieši, nu, kad likās, ka noteikai vairāk. Kas ir interesanti, ka pat tā skatoties uz kaut kādu to oficiālo statistiku, kas ir, bija redzams, ka pēdējo 10 gadu laikā tas skaits bija dubultojies. Un man ir tāda sajūta, ka noteikti kopš tā 2018. Gada arī būs krietni vien tas skaits audzis, jo ar vienu, vismaz Oklendā, mēs ar vienu iepazīstam jaunas ģimenes, jaunas cilvēkus, kas šur brauc, daļa uz laiku, daļa paliekošāk, bet daudz ir tādi tiešām, kas atbrauc un ar maziem bērniem, vai arī viņi šeit izveido ģimeni, viņiem rodas bērni, un uz ilgāku vai netik ilgu palikšanu. Nu tā man tā sajūta, ka te ļoti, ļoti strauji aug tieši jaunās ģimenes, bet varbūt Līnai ir Sandura ir kas sakāms par to, kā viņi to savā galā redz.
Kā jūs redzat savā galā, jo jūs esat Dienvidu salā atšķirībā no Evijas, kura ir Jaunzēlandes Ziemeļu salā? Līna?
Nu, Kraisčorčā jāatzīst, ka ir ļoti interesanti, ka vēsturiski šeit jau ir bijusi spēcīga latviešu kopiena, jau izveidojusies, kas izveidojās pēc otrā pasaules kara, kad šeit nokļuva vairāki gan ģimenes, gan arī atsevišķi indivīdi, kas, tā teikt, devās bēgļu gaitās uz Jaunzēlandi. Un šeit pat ir svētā Māras draudze, ko latvieši paši dibināja un attiecīgi šeit ir tāda vecāka paudze latviešu un attiecīgi tiek beidot arī šeit iepriekš jau daudz, kas ir notikās pirms, tā teikt, mēs parādījāmies. Tas nav tikai tāds jaunais vilnis, tā kā šī tradīcija kopšana jau notika, viņa vienkārši notika attiecīgi savādāk un citu cilvēku lokā. Un tas, ko, jā, līdzīgi kā Evī sāst, visu laiku mēs rījotam to, ka parādās jauni cilvēki, kā jau mūsdienās visvairāk šo informāciju mēs uzzinām caur sociālajiem mēdījiem, tāda Facebookā grupa saucās Latvieši Jaunzēlandē vai Latvians in New Zealand, un ja es nekļūdu, tad tur ir vairāk kā 1000 dalībnieki, mēs, protams, domājam, ka ne visi no šiem cilvēkiem dzīvo Jaunzēlandē, taču visdrīzāk, ka viņiem kaut kādā brīdī ir bijusi kāda saistība ar Jaunzēlandi, vai viņi ir šeit ceļojuši, vai viņi ir šeit bijuši, un tad attiecīgi, teiksim, tā kaut kāda, teiksim, tā informācijas aprakti bieži vien mums arī lielā mērā tieši par visiem dažādiem pasākumiem vai par lietām, kas notiek, vai par kādiem padomiem saistībā, kā kārtot bērnam Latvijas pilsonību, vai tālāk tā joprojām notiek caur tieši šīs te grupas palīdzību. Tā.
Tad līdz šim tādi klātienes pasākumi jums ir kaut kad bijuši kopš jūs tur dzīvojat, kas ir tie notikumi, kuros jūs satiekaties, kāda ir varbūt bijusi tā jūsu ikdiena tai latviešu kopienā un kāpēc jums šķita, ka ir nepieciešams tomēr dibināt biedrību, ka nepietiek ar to, ko mēs jau līdz šim varam baudīt un izbaudīt?
Laikam tas lielākais, kas mums deva to grūdienu, kāpēc mēs domājam par biedrības dibināšanu, bija tas, ka 2022. Gada sākumā mums izdevās noorganizēt pirmo Jaunzēlandes bērnu jauniešu vecāku nometni Ziemeļu salā. Mēs viņu strateģiski organizējām, jo zinājām, ka tur ir vairāk latviešu. Tas bija kultūras ministrijas atbalsts arī, ja? Vai tas bija?
Jā, kultūras ministrija.
No sākuma nezinājām, cik būs liela atsaucība, vai cilvēki gribēs braukt vai nē. Bet pateicoties šim piešķirtiem finansējumam, cilvēkiem vajadzēja tikai spēt atkļūt uz kurienē, jo visu nometni mēs varējām nodrošināt pavēlti piedalību. Un bija fantastiski, jo īstenībā gribētāji bija cilvēki 100, diemžēl dēļ Covid ierobežojumiem un dēļ tā, ka cilvēki slimoja, skaits samazinājās, mums bija, manuprāt, 82 dalībnieki, ja es nekļūtos. Jā, un tas bija vienkārši fantastiski, jo tas bija tā kā uz 3 dienām nokļūt mazajā Latvijā, bet varbūt tagad došu vārdu tev, Sandra.
Sandra, tu piedalījies, biji jātai nometnē, un šeit varbūt var ieskicēt tieši no to bērnu sadaļu, jo skaidrs, ka jums Latvija vienkārši ir asinīs. Jūs esat Latvijā piedzimušas, bērni nav dzimuši Latvijā, un līdz ar to viņi varbūt beidzot saprot, ka tā Latvija nav vienkārši kaut kāda tāda mītis, zemi, par ko runā mamma, citā gadījumā mamma un tētis, bet ka tāda vieta tiešām pastāv un ka tajā dīvainajā mammas valodā runā arī vēl citi cilvēki pasaulē.
Noteikti. Tā bija pirmā reize, kad mani bērni bija, viņiem bija iespēja būt kopā ar tik daudz citiem latviešu bērniem. Un tādā apzinātā vecumā, kad viņi, jā, kad viņi pēkšņi saprata, ka tenī valodā, ar ko mamma runā mājās, kad runā arī šie citi bērni, kas ir viņu vecumā, un kad tas īstenībā ir īpaši, un kad viņi visu saprot, un kad viņi īstenībā arī var mēģināt, ka viņiem radās sapratne arī kaut kur sākt runāt. Tikai pēc šīs nometnes man vecākā meita pirmo reizi sāka man atbildēt latviski. Pirms tām viņa vienmēr principiāli atbildēja tikai angliski, jo viņai likās, ka viņa tā īsti nemat nemāk. Bet šī nometne tiešām deva tās 3 dienas, un vienkārši tā atmosfēra un tās aktivitātes, kuras mēs bijām ieplānojuši, viņiem, jā, maniem bērniem ļāva tiešām rast drosmi un iemīlēt to, kad tas ir kaut kas īpašs, ka ar to viņi izceļās. Un pēc šīs nometnes viņi daudz vairāk ar mani arī mājās komunicēja latviski, un tas bija tāds viņiem tāds foršs prūdiens, lai viņi vairāk, nu jā, arī gribētu gan klausīties latviešu grāmatas, nevis izvēlēties kādu angļu grāmatu. Kopumā šī nometne tiešām bija gan mums, gan arī pārējiem dalībniekiem, kas aizpildīja anketas pēc tam, jo es arī biju tad komandā Revi un Līdi organizējot. Mēs redzējām, ka cilvēki vienkārši, visi latvieši teica, nu, kad ir nākamā, uzreiz, kad ir nākamais, ko mēs vēl daram, kad vajag vēl un ka vajag biežāk, jā, ka vajag turpināt. Mēs redzējām, ka tomēr, ja mēs nodibinātu savu biedrību, tā visa papīra, Un birokrātiskā daļa būtu vieglāka, nekā, ja mēs ejam cauri citām biedrībām, kas šī gadījumā bija Austrālija, kad būtu vieglāk, ja būtu kāda biedrība, kas ir mūsu pārziņā, kad mēs tad varam izlemt, kam mēs piesakamies, ko mēs rīkojam, kam mēs iesaistamies un kam mēs dodam savu laiku.
Eviju iesaistīšu sarunā tā iemesla dēļ, ka es nevaru, protams, nepieminēt, ka zināmā mērā biedrības rašanās iemesls ir arī savulaik tevis izveidotā Baltā mākoņu bibliotēka, tas bija pirms 3 gadiem, un kāpēc bija svarīgi veidot bibliotēku Jaunzēlandē, Oklendā, kur ir pieejama latviešu literatūra, un te arī droši vien arī skats ir uz tavām meitām, kuras nu, šobrīd runā 3 valodās, bet droši vien kā mamma, kur runā latviski, cer, ka tā latviešu valoda būs ar lielu daļu ikdienas.
Te man jāsaka, kā jau Sandra to minēja, ka ļoti svarīgi ir jau, lai tā latviešu valoda nebūtu tā, tikai tā mammas jocīgā valoda, kur nezinu, kur pielietot, bet kad tiešām tā ir tāda, kad ar to valodu pavarās arī tādas dzīves attiecības un dzīves saikne ar Latviju, ar Latvijas kultūru un ar cilvēkiem Latvijā, tā skaitā ģimeni. Es esmu milzīgu pateicību parādā gan organizācijām kā LAI, kas ir Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē, jo viņi mūs pirmos gadus paņēma paspārnē savā, jo mums tiešām nebija nekāda formāla statusa, nekāda juridiska statusa. Mēs bijām tikai nu, pāris entuziastiskas mammas, kas kaut ko gribēja nu, saviem bērniem noorganizēt. Un caur viņiem mēs arī varējām kā vēl viena gandrīz vai, nu ne Austrālijas, bet saistīta skoliņa. Varējām pieteikties finansiālam atbalstam, lai mums vismaz materiāls ir par ko nopirkt un telpas izīrīt par ko. Un līdzīgi arī ar biblioteku. Sākām mēs ne no kā, un man jāsaka milzīgs paldies tie atkal ir Silvijai, kurā noticēja tādai trakai dūlai idejai, kad tiešām otrā pasaules galā, kur mēs esam tik maz, ka mūs īsti neviens neņem pat vērā, ka mums varētu būt vajadzīgas grāmatas latviešu valodā un nevis kaut kādas vecas grāmatas, kuras tur, teiksim, neviens tā īsti vairs negrib, kaut kāda novecojas literatūra, bet jaunas mūsdienīgas grāmatas tādas pašas, kādas lasa bērni arī Latvijā. Un es domāju, ka tas ir brīnišķīgi, kad viņiem tiem bērniem un vienaudžiem var veidoties tā saikne un tās attiecības ar to, ka viņi iemil viens un tos pašus grāmatu tēlus, viens un tos pašus stāstus. Un kaut kā man liekas, ka tās grāmatas ir tik svarīgas, tāpēc, ka caur tām grāmatām, ko mēs bērnībā lasam un ko mēs tik ļoti bērnībā varbūt iemīļojam, mums arī tā vieta kļūst ļoti īpaša. Nu, man liekas, ka tas ir brīnišķīgi, kad bērni, piemēram, fano par lupatiņiem vai par tutu vai par vienalga, kas tas arī nebūtu par tēlu vai stāstu, viņi uzauga un tā Latvija viņiem asociējās ar tam visām brīnišķīgajām lietām, ko grāmatas pavar.
Latvijā vecāki pavar, bet... klausoties Evī droši vien tagad saka, jūs ar tādu aizrautību runājat par bērnu lasīšanu, mums te nav tik gludi un tik viegli un nemaz tik naski viņu pie tām grāmatām neķeras. Kā ir Jaunzēlandes ģimenēs bērniem ar lasīšanu, kā vecāki panāk to, ka bērni lasa, kā ieinteresē, Līna, kā ir jūsu mājās?
Jēkabs un Emīlī, viņi ļoti bija pieraduši jau no pavisam agras bērnības, tā kā mēs viņiem lasam priekšā, un kaut arī viņi jau ir tā kā lielāki bērni, viņiem ir 9 un 12 gadi, viņi vēl joprojām, nu, Viņi ļoti lielā neizpratnē, viņiem kādu vakaru tiek pateikts, kad ir pa vēlu, kad viens viņam priekšā nelasīs. Apzināti ir bijis tā vēlme, lai viņi gulētu, jo Emīlija ir ļoti liela lasītāja, viņa lasa ļoti daudz angliski, lasa arī pat latviski, lasa tā kā, nu, no tas, kas mums mājās ir. Kā lai saka, un pateicoties bērnu un jaunas vecāku žūrijas laipnībai, mums ir daudz, ko lasīt arī latviski, to, ko viņi ir izlasījis, bet, nu, tāpēc mēs gribējām, ka švakaros mēs viņiem lasam priekšā latviski paši, tāpēc, nu, un man šķiet, tas ir arī tas, kas viņiem ir radījis šo kā lai saka, apetīti un arī ir ļoti daudz, man patīk tas, ka ir patiešām brīnišķīgs, ļoti daudz, ko patiesībā audiogramma, tas arī ir tā, cerēs, mēs braucam mašīnā, ļoti daudz, kas no Tūs Jansons, brīnišķīgs Astrīds Lengrēns, ļoti daudz, kas ir ielasīts jau, ko tu vari vienkārši bērniem arī likt klausīt, nu, ko tu dot klausīties, nevis, teiksim, nu, nevis ļaut viņiem sēdēt ekrānā. Ar Jākabu Nemīlī man šķiet, ka tas ir tāpat bijis, ir kaut kādas reizes, ka mēs kaut ko daram šeit piekrastē. Viņi būvē kaut kādas, nezinu, koku būdas vai vēl kaut ko, viņi saka, ej, bet tas ir tā kā tur trollīšas vai tas ir tā kā tur tajā vasaras grāmatā vai tas ir tur tā kā tur tā un tā un tad liekas, nu, paši kaut kas no tās literatūras jau ir kļūst par daļu no tā, kas viņi ir.
Kā Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāvji noticēja? Kāpēc jūs noticējāt, ka bērni lasīs latviski arī Jaunzēlandē, ka tā nebūs tikai Evijas Dūlā ideja, tāpēc, ka viņai rakstniecība un grāmatas pašai ir sirdī tuvas, bet ka tiešām lasīs un ka tas ir vērtīgi un vajadzīgi un ir to vērts?
Nu, sākums jau bija tā tikšanās Oklendā. Un arī pēc tam nemitīgi ļoti daudz jautājumu no Evijas, kur es patiešām profesionāli augu, paldies. Man bija jāatrod neskaitāmām idejām arī, nu, mazlietiņa arī kāds resurss te Latvijā. Un paldies, Evija, tev par to. Un mēs noticam visiem maziem latviešu pulciņiem. Mums ir arī Cape Townā latvieši lasa arī šī programmā, un jūs jau varat redzēt pavisam šogad, ja pagājušajā gadā 73 latviešu centros 28 pasaules valstīs ir šie mazie centriņi, jeb arī diezgan lieli, mums ir Islandē, Amerikā ļoti daudz, jā, pat 9. Un man vislabāk patīk, ka viņi arī savā starpā komunicē. Es zinu, ka Zviedrijas latviešu kopiena ļoti sadarbojas ar Austrālijas latviešu kopienu. Tad viņas apmainās, kā viņas labāk tās grāmatas lasīs, bet no... Es arī priecājos un Līnai saku lielu paldies, jo sākumā jau bija tikai Oklendā. Bērni jaunieši atsāk žūrī, bet nu, Kraišķērčā arī tagad ir iespēja... Nu, vairāk piekļūt grāmatām, jo grāmatas jau ir tikai vienā eksemplārā, ko mēs varam aizsūtīt. Bet, nu, skatoties arī Evijas Baltā mākoņa bibliotekas Facebook lapu, es ik pa brītiņam pamanu, cik atsaucīgi ir bijuši arī Latvijas izdevēji, ka viņai ir tāda kolekcija, kur es dažkārt paskatos, ej, bet varbūt šito ieliksim arī nākošā gada bērnu jauniešu žūrijā, kur ļoti labi atsaucās mūsu Jaunzēlandes lasītāji.
Cik jauki, ka Latvijā var uzzināt, ko vajag lasīt, ja paskatās, ko lasa latvieši Jaunzēlandē. Bet par biedrību runājot, es vēl gribēju pajautāt, kādi ir tie jūsu tuvākie plāni biedrība latviešiem Jaunzēlandē ir nodibināta, ko jūs gribat sasniegt, lai pēc, nezinu, 2 gadiem, piemēram, mēs satiekamies, jūs sakāt, mēs esam izdarījuši to, bet pēc 10 jūs sacītu, wow, nu mēs vispār esam paveikuši šo.
Man šķiet, mums laikam tā, tā lielākā doma ir par to, kāpēc mēs to darījām, bija tas, ka mēs sapratām, kad izdodas suprīgs pasākums kā tā nometnē, ja? Visi saka, gribam vēl, bet tad, kad tu saki, nu, klau, nu, uzrakstījām vēlreiz 2 pieteikumus, mums atmet aplikēt, pateica, tā kā tiemžēl līdzekļus mums nepiešķiram. Mēs sapratām, nu, kad mums ir praktiski jāatrod veids, kādā veidā mēs varam piešķirt, jo cilvēki, diemžēl, līdz ko viņiem jāpērk 4 vai 5 savajā biļetes, lai nokļūtu uz nometni, viņi to nevar vairs atļauties kā ģimeni, līdz ko viņiem jāmaksā par to. Un tas tad arī nogriež, diemžēl, tik ļoti praktiski tāds arī, nu, tas tik nocirsta cirvīti. Jo, jā, protams, uz Jāņa pasākumu cilvēki var sanākt, ja viņi dzīvo tuvāk viens pie otra, vai, teiksim, arī pie Sandras tieši mēs tāpat tās sabraucam uz 18. novembri vai uz Jāņiem cilvēki, kas dzīvo tuvāk un tā, bet Bet caur biedrību mēs vēlējāmies radīt šo te instrumentu, caur ko būtu iespējams uzorganizēt šos te lielākās sanākšanas kopā. Un patiesībā uzreiz jau pāris dienas pēc mūsu oficiālā paziņojuma, kad esam šo biedrību nodibinājuši, ļoti aktīvi brīnišķīgi sievieti Mārita, kas mums ir Jaunzēlandē, uzreiz jau zvanīja, viņa saka, Klau, ir plāns, mēs gribam 25. Gada beigās organizēt 3x3 nometni Jaunzēlandē, vai mēs varam to darīt caur biedrību, mēs esam super. Protams, tas ir tieši tas dēļ, kā mēs to radījām, jo mēs gribam radīt platformu, lai visi, kas grib darboties un darīt lietas latvietības saglabāšanai, lai mums ir šī iespēja, lai mēs varam apgūt līdzekļus gan vietai šeit uz vietas, tā teikt, Jaunzēlandē, gan arī atrast šīs apdarbības iespējas arī, jo prieši vien tev, teiksim, daudz nopietāk ņem, ja tev vienkārši ir šis oficiālais juridiskais status, nu, un lai cik tas, nu, jo mēs tā kā, vienkārši mēs bišķiņ izmēģinājāmies ar to, kā mēs aktīvās māmiņas padarbojāmies vienkārši aktīvo māmiņu statusā un sapratām, ka, nu, lai cik ļoti negribas būt pieaugušajiem un krāmēties papīriem un kaut kādā brīdī tev jāsaprot, ka, nu, nu tev ir jāspēlē pēc spēles noteikumiem.
Mums jau tie sapņi, to sapņu un to vīziju jau mums netrūkst, bet galvenais, man liekas, ir tiešām, kā Līna minēja, atrast kaut kādus tādus ilgspējīgus risinājumus, tā lai gadījumā, ja, piemēram, mēs zaudējam uz laiku atkal Līnu vai Sandru vai kādu citu, vai, teiksim, aizbraukt uz Latviju vai pārceļās kaut kur citur, vai vienkārši cīvē vairs nu, neļauj tik daudz laika pavadīt un tik daudz enerģijas ielikt pasākumos, lai tas viss neapstātos, lai nebūtu tā, ka nu, arī kāds izdeguma vienkārši viss beidzās. Un man liekas, ka ir jau tā, kā Līna arī minēja, nekas jau nav jau tā, ka mēs kaut ko sākam no pilnīgi no jauna un nekas te nenotiktu. Mums jau visu laiku dažādas tās aktivitātes ir bijušas un tāpat tās jāpiemina, piemēram, mūsu Oklendas skoliņas izveidotāja Agnese, kas pati ir trīs bērnu mamma un pavisam jaunākais ir vispār vēl bebuks un viņa līdz nakts vidum sēdēs un taisīs materiālus. Jo viņai tā ir sirds lieta, un viņa, kā, teiksim, pirms tiem trim gadiem sāka to skoliņu, tā viņa vēl tagad rūpējās par to, lai notiktos tas viss. Bet ir, protams, arī tas, ka mums vajag tās telpas, un mums vajag materiālus, mums vajag atrast vietu, kur grāmatas glabāt, jo tas viss pagaidām sēž kastēs Bēniņa telpā.
Es jums novēlēšu, lai jums izdodas visus savus sapņus un plānus piepildīt, un lai tiešām ir ražīgs šis laiks Jaunzēlandes latviešu biedrībai. Jaunzēlandē latvieši turpmāk darbosies jau biedrības ietverā. Mums šajā nedēļas nogalē ir lielie lasīšanas svētki šeit Latvijā, kuros savu artavu ir ielikuši arī lasītāji visā pasaulē, tostarp arī Jaunzēlandē. Silvija mazliet ieskicē, kas ir gaidāms šai nedēļas nogalē.
Nu, pavisam īsi, es gribu teikt paldies arī Jaunzēlandes latviešiem par pagājušā gada video, kas bija tik feini uztaisīts, ka es viņiem gribēju šogad arī vaicāt, lai viņi kaut ko tādu uztais, bet tad es sapratu, ka varbūt, ka nevajag eksplotēt, bet 23. Tātad sestdien būs lielie lasīšanas svētki, no 12. Līdz 3. Būs arī iespēja vērot tiešraidē, ko parasti vēro kādi 4000, 5000 līdzjutēju. Protams, es zinu, ka jums ir nakts un jūs to pēc tam saņemsiet ierakstā, iespēja noskatīties šoreiz ir ļoti interesants moments, jo ir uzvarējuši Baltijas valstu autori un viņi visi būs klāt. Tā kā ļoti daudzi ir, bet arī mūsu pašu rakstnieki ir godalgotajās pirmajās vietās. Ļoti, ļoti tāds spēcīga tāda ziņa par to, kas patīk un esam ļoti priecīgi arī par šo profesionālo žūriju, jo daudz vietā sakrīt arī ar ekspertu viedokļiem, kur ir saņēmuši lielās Baltvilku balvas un laligabas un tā tālāk. Ja? Tā kā tas ir ļoti labi, ka tā lasītāja kopiena veidojas ļoti stipra. Un visvairāk, es domāju, rakstniekiem tas nozīmē, ka mēs, piemēram, aizsūtam kādam no mūsu autoriem 3000 vērtējumu, ja, to, ko Agnes Vanaga savulaik iesauca par laimīgo Exceli, kur tas autors var redzēt, kā tas lasītājs momentāli reaģējis uz viņu un tik daudz skaitliks. Nu, tā kā, jā, svētki notiek, paldies arī globālajiem latvietim, jo šādas te ziņas, ko mēs saņemam no visas pasaules, mēs bieži skatāmies jūs raidījumu, bieži klausamies, jo mums ir svarīgi zināt, kā cilvēki, kā latvieši jūtas visur pasaulē un tiešām uzturēt šo kopienu. Jā.
Tas ir tas, ko mēs šeit nepaguruši darām katru pirmdienu ar atkārtojumu svētdienās, gan raidījums Globālais Latvijas. Es saku šoreiz paldies Silvijai Treķikovai no Latvijas Nacionālās Bibliotēkas bērnu literatūras centra, Līna Leitāna biedrības latviešu kopiena Jaunzēlandē vadītāja, Evī Trofīmova ir šīs biedrības sekretāre un Sandra Makmilāna ir šīs biedrības lietvede. Ārpus Latvijas dzīvojošiem aktuālais notikuma kalendārs ir meklējams portālā latviešu.com. Uz tikšanos kādā citā reizē un Jaunzēlandietēm es saku ar labu nakti. Atā, paldies!
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Tie esam mēs.
Tie esam mēs.
Mēs.
Tie esam mēs.
Mēs.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Raidījums diasporai Globālais latvietis. 21. gadsimts.